Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Vítam aj mojich hostí Mariana Bublinca, farára v Krupine. Vítaj, Maroš.
Ďakujem pekne.
A Jána Vigláša, duchovného správca domu Xaver v Badíne. Vítaj, Janko.
Ďakujeme a srdečne pozdravujeme našich poslucháčov.
Pokojný a požehnaný večer vám prajú tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčík.
Nech ťa žehná Pán, nech ťa chráni, nech ti Pán ukáže jasnú tvár, nech ti je milostivý, nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Nech ťa žehná Pán, nech ťa chráni, nech ti Pán ukáže jasnú tvár, nech ti je milostivý, nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj.
Milí poslucháči, v piatok 13. februára bolo zverejnené posolstvo pápeža Leva 14. na toto pôstne obdobie. Janko, prosím ťa, keby si nám ty a našim poslucháčom priblížil toto krátke, ale veľmi silné posolstvo.
Akurát sme sa tu spoločne, keď sme sa stretli, sme sa tu bavili, že by sme tu mohli toto posolstvo my slovenčine predostrieť v troma skrátkami PPS, lebo taká je osnova celého toho posolstva, a to je počúvať, postiť sa a to aj spolu, ako ja to všetko robiť spolu. Čiže to sú také tri okruhy, ktoré svätý otec Leo XIV. V tomto posolstve na pôstne obdobie tak načrtol. A má tam zase veľmi pekné myšlienky. To také prvé pozvanie počúvaniu, tak hovorí, že aj Boh je ten, ktorý sa predstavuje ako počúvajúci. Lebo keď sa zjavil Mojšovi v horiacom kre, tak mu hovorí, že videl som utrpenie svojho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie. A vlastne v tým, že Boh hovorí, že on sám počúva, tak chce aj Mojša zapojiť do toho počúvania, aby vnímal tie osudy Božieho ľudu, ktorý sa ocitol v otroctve, a zároveň, aby tak sa aj v ňom prebudilo to povolanie, ktorému ho Pán naozaj chcel aj pozvať, aby ten ľud potom vyvedol z otroctva. A potom má svätý otec ďalšiu veľmi peknú myšlienku, že počúvanie Božieho slova v liturgii, keďže Boh stále k nám prichádza cez liturgiu, tak to počúvanie Božieho slova nás vychová k pravdivejšiemu počúvaniu reality. To sa oplatí pri tom pristaviť, pretože naozaj žijeme v dobu, v ktorej máme množstvo hlasov, množstvo podnetov, až to tak normálne nazývame, že informačný pretlak. Že toľko informácií, že niekedy treba človek počúva celý deň rádio, tak už večer nemusí si presne spomenúť na to, aké boli správy ráno. Že toľko je toho. A nehovoriť ešte, ak je niekto na nás v sociálnych sieťach, na internete, že naozaj sme tak zaplavení informáciami, že si naozaj nepamätáme ani pomerne nedávnu minulosť. A okrem toho, množstvo tých informácií, vidíme, že je skresľujúcich, alebo aj zámerne dezinformujúcich, alebo misinformujúcich, že nie je úplne vedomé, že chce niekto zavádzať, na rozdiel dezinformácie, kde úplne chce niekto zavádzať, že máme tu množstvo konšpiračných teórií, poplašných správ, varovaní. A svätý otec vlastne nám pripomína, počúvanie Božieho slova nás vychová k pravdivejšiemu počúvaniu reality. Že vlastne uprostred mnohých hlasov, ktoré sa na nás valia, to sväté písmo nás uschopňuje rozpoznať hlas, ktorý stúpa z utrpenia nespravodlivosti, aby neostal bez odpovede. Že vlastne toto Božie slovo nám pomáha odrazu započúvať sa aj napríklad do utrpenia ľudí, že vnímať nielenže sociálne problémy, lebo aj toto vidíme, že sa z toho vie urobiť aj nejaká politická téma, ale naozaj reálne vnímať to, koľko ľudí žije v chudobe, s čím sa trápia, že na Ukrajine, kde je vojna, ľudia mrznú momentálne, ako začať vnímať stále tie hlasy ľudí, ktorí sú kvárení nejakým utrpením. A toto je to, čo nás vlastne uschopňuje Božie slovo, keď ho začneme počúvať. Zrazu to dokážeme rozpoznať oveľa lepšie ten Boží hlas, ktorý píde cez Sväté písmo a potom ho dokážeme rozpoznať aj v ľuďoch, ktorí trpia. Takže to je takéto prvé pozvanie z tohto pustného posolstva počúvať. Potom to druhé pozvanie bolo postiť sa. Že post je naozaj starobilá, nenahraditeľná prax už od prvotnej cirkvi, ktorá nás pozýva k asketickému cvičeniu a tým, že vlastne aj telo sa takým spôsobom zapojí do cesty obrátenia, tak vlastne keď začneme takýmto kontrolovaným spôsobom trápiť naše ľudské telo, tak nám oveľa jasnejšie vystúpi to, po čom naše srdce túži. Že tam je vlastne takáto tá súvislosť, že ono neraz sa, keď sa začína pôstne obdobie, tak aj médiá to prinesú, však je ešte, že áno, cirkev vstupuje do pôstneho obdobia, veriaci sa postia a oslovia často aj lekárov alebo nejakých zdravotníckych pracovníkov, ktorí vyzdvihnú aj benefity pôstu. A toto nie je ten dôvod, pre ktorý my sa postíme, že jednoducho, aby sme boli zdravší. To je ten pôst, je to preto, aby nám to telo odhalilo, po čom naše srdce túži a ako máme svoj život potom upraviť. A potom Svätý Otec k tomuto pridáva aj, že pôst môže aj má zahrňať iné formy odriekania, ktoré nás vedú k striedmejšiemu životnému štýlu. Čiže že jedna vec je tá starobilá prax, ale potom na každá doba ponúka alebo dáva také možnosti urobiť si pokánie alebo pôst na mieru, alebo veľmi aktuálne v tom, čo práve žijeme. Vlastne s príchodom informačných technológií a počítačov sa už niekoľko rokov alebo pár desaťročí už napríklad hovorí aj o forme digitálneho pôstu. Ale Svätý Otec tentokrát chce pozvať inej forme, ale také, ktorú aj pápež František často opakoval, že chce nás preto pozvať k veľmi konkrétnej a často málo oceňovanej forme zdržanlivosti, a to zdržanlivosti od slov, ktoré bijú a zraňujú nášho blížneho. Začneme odzbrojovať jazyk tým, že sa zriekneme ostrých slov, unáhlených súdov, ohovárenia neprítomných, ktorí sa nemôžu brániť, i klebiet a ohováranie. Koľkokrát pápež František hovorieval, že ako tie klebety a šomranie vie rozkladať aj spoločenstva a komunity. Pápež Leo, ktorý pri svojom prvom príhovore pozvolení povedal, že chce byť vlastne nositeľom pokoja, ktorý je odzbrojený a odzbrojujúci. Tu svetoče sa znovu pripomína túto myšlienku, že odzbrojme jazyk tým, že prestane používať takéto slova. A zvlášť, keď sme naozaj stále napojení na tie sociálne siete a vidíme, ako aj naša spoločnosť je rozdelená, ako aj na tej politickej scéne, a niekedy úplne zámerne sa títo vážne bičujú takýmito slovami, dramatizáciou, niekedy pri kampani, ktorá sa robí, tak to berie ako úplne normálne, že tam sa používajú tvrdé slova, lebo politika je tvrdá vec. A Svätý Otec hovorí, jedna vec je o to chce sa pustiť a zároveň aj, že učme sa pestovať láskavosť na sociálnych sieťach, v politických debatách, v médiách, v kresťanských spoločenstvách. Čiže jedna vec je zriekať sa do tých slov, ktoré zraňujú, a zároveň aj aktívne pestovať láskavú komunikáciu. To je naozaj výzva sa predovšetkým pre nás, do rodín, ale možno naozaj nezaškodí, kto má tie možnosti pripomínať, to je aj tým politikom, najmä ktorí sa radi hlásia ku kresťanským hodnotám, že tak máte tu veľmi, veľmi jasnú, konkrétnu kresťanskú ponuku od pápeža, ako je možné sa aj postiť, ako napríklad láskavé slova pestovať aj v politickom dialogu. A to posledné pozvanie bolo k tomu, že to treba robiť v komunite, teda spolu. To je ten komunitný rozmer počúvania Božieho slova, spoločnej cesty, ktorou kráčame pôstnym obdobím. Lebo obrátenie, ktorému nás vždy pôst pozýva, sa netýka len jednotlivca alebo jeho svedomia, ale silu vzťahov, kvality dialógu, schopnosti nechať sa osloviť realitou, že zase že mať otvorené oči, že žijeme v spoločenstve, s niektorými cieľene, s inými nie, možno si to vyberieme, ale sme pozvaní k tomu, aby sme stále kráčali spolu. Takže PPS, počúvať, postiť sa a spolu kráčať pôstnym obdobím. Toto je pozvanie Leo 14. pre nás.
Janko, ďakujem ti veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku a po nej vstúpime do ďalšieho bloku našej relácie.
Viac než 2000 rokov od chvíle, čo Božia láska chodila po zemi, prinášajúc svetlo pravdy v tmách. Bola to láska, ktorá liečila i zraňovala, otvárala nové cesty, rozbíjala putá otroctva, putá bezsitnosti. Celá by ľudí spájala vrúcnosť srdca, rýcosť, vernosť, pokora. Strnulosť však zvíťazila nad živým cítením lásky. Zoprel si sa tomu, ktorý kvôli tebe zostúpil do temnot zeme. Prebodol si mu srdce svojou krutosťou, ruky i nohy pribil na kríž nenávistou a slepou pýchou. Však on sa na sklonku svojich síl na kríži modlil, by ty si žil. On nevinný, o nevinný. Odčiniť hriech svoj si chcel, hriech voči láske nevinnej, nevinnej, jo, nevinnej. Tak stojíš tu opäť, no nevieš sám, že keď on pod krížom skonával, ty si tam stál, mlčky stál. Nevieš o dávnom zlyhaní, o zrade skrytej v močaní, tvojom močaní, hlasnom močaní. On opäť ti dáva nádej nájsť, by si sa navždy odpúšť a mohol rásť. Tá nádej leží v poznaní, o sile skrytej v pokání, tvojom pokání, ticho pokání.
Milí poslucháči, otvárame nový blok našej relácie, ktorý tvoria katechézy z generálnych audiencií. Tento rok Svätý Otec upriamuje našu pozornosť na dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu, konkrétne rozoberá dokument Dei Verbum. V katechéze, ktorá odznela 21. januára, nám hovorí o tom, ako Ježiš zjavuje Otca, že Boh nie je skrytý za abstraktnými pravdami, ale Ježiš nám ho ukazuje ako Otca, ktorý nás miluje. Maroš, teba prosím, aby si nám teraz túto katechézu pápeža Leva XIV. Priblížil.
Tak Svätý Otec sa teraz venuje práve tomu druhému Vatikánskemu koncilu a je to taká veľmi, myslím si, že požehnaná myšlienka naozaj z Ducha Svätého, že tak začal rozoberať tieto dokumenty, pretože v podstate veľa sa o tom hovorí, veľa sa hovorí, aký bol prínos, alebo aj mnohí hovoria, ako pokazil všetko druhý Vatikánsky koncil. Otázka je, že čo z neho poznáme, alebo či ho vôbec poznáme, tie myšlienky a tie konštitúcie, alebo iba tak vlastne sa debatuje, ale nevieme o čom. A Svätý Otec spravil ten taký veľmi pekný krok, že teraz začal preberať tie dokumenty a vysvetľovať dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu a teda prvému, ktorému sa venuje, je Dei Verbum, o Božom zjavení, dogmatická konštitúcia druhého Vatikánskeho koncilu. A túto vlastne hovorí práve, ako si už aj Janko naznačil, že náš Boh nie je Bohom nejakých abstraktných pravd, ktoré máme prijať, ale je to Boh dialógu. Boh sa zjavuje v dialógu zmluvy a to poznanie Pána Boha je vzťahové poznanie. To znamená, že sa tu neodovzdávajú iba nejaké myšlienky, že sa stretnú dvaja a rozprávajú sa o niečom, ale uvádza nás do dejín spásy, teda zjavuje sa Boh, ktorý pracuje, vždy pracoval pre človeka a povoláva nás k spoločenstvu, aby sme vstúpili do spoločenstva s ním. Boh sa nám daruje a postupne sa stáva prítomným, až sa definitívne stane prítomným v Ježišovi Kristovi, ktorý prišiel na tento svet ako pravý Boh a pravý človek a je vlastne takým definitívnym zjavením nášho nebeského Otca. Zjavuje ho takým zaujímavým spôsobom, že Pán Ježiš nás zapája do svojho vlastného vzťahu s ním. Teda on má vzťah so svojím Otcom, samozrejme, žijú vo vzťahu ako celá Najsvätejšia Trojica. To poznanie Otca, ktoré nám on ponúka, tak je práve poznanie toho, že ja som v tom vzťahu a ak chcete, tak sa zapojte to do toho vzťahu. Pozývam vás do toho vzťahu. Medzi nimi je vzťah lásky a nás to tak môže tak vcucnúť, by som povedal, že alebo chce. Je taká ponuka, že nechať sa osloviť tým vzťahom a tým vlastne, že to spravíme, tak postupne aj my môžeme poznávať nášho nebeského Otca. Nakoľko je to k nám obyčajným ľuďom možné, hej, že veď veríme, že to budeme robiť celú večnosť. Ale teraz už sme k tomu pozvaní a môžeme do toho vstupovať stále hlbšie. Tak to vyjadril sám Pán Ježiš, keď povedal v Lukášovom evanjeliu: zvelebujem ťa, Oče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi, rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Oče, tebe sa tak páčilo. A potom Pán Ježiš hovorí: všetko mi odovzdal môj Otec a nik nevie, kto je Syn, iba Otec, a nikto je Otec, iba Syn, a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Čiže povoláva nás do toho vzťahu. To je zároveň aj také zaujímavé a dôležité asi preto, aby sme s Božou pomocou tak šírili aj evanjelium, aj tak lásku, že aj my môžeme vlastne to isté robiť, že iba mať vzťah so svojím Otcom, so svojím Bohom a ľuďom, ktorí napríklad ohlasujeme evanjelium, my Bože, ako kňazi alebo ako rodičia, tak vlastne vtedy môže to byť účinné, keď tiež volám svoje deti alebo tých veriacich do svojho vzťahu s Bohom. Že vlastne keď nemám s Bohom vzťah, ja nemôžem nič odovzdať. Môžem o tom pekne rozprávať, ale nemôžem vlastne nič odovzdať. Čiže je to o prvom rade o mojom osobnom vzťahu s Bohom a teda o tej otvorenosti. Ďalší dôležitý krok je v tom, že ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť, a je niekto, komu to Syn nechce zjaviť, že či taký človek existuje, že by Pán Ježiš povedal: tebe to nezjavím. Taký človek neexistuje, pretože večné slovo osvetuje každého človeka. To je aj úvod do Evanjelia svätého Jána. Osvetuje každého človeka prichádzajúceho na tento svet. Teda neexistuje človek, ktorého by Pán Ježiš nevolal do toho vzťahu, všetkých nás volá. Jediný problém, ktorý tu zase je problém človeka, že on do toho vzťahu nechce ísť, že ho odmieta, že ho nepotrebuje, myslí si, že ho nepotrebuje. Vo svojej pýche môžem to, alebo vo svojej lenivosti to môžem odmietnúť a neísť do toho vzťahu, neponoriť sa do toho vzťahu, do ktorého ma pozýva Pán Ježiš. Ďalší taký veľmi dôležitý krok je, že Pán Ježiš zjavuje Otca a je svojou vlastnou ľudskosťou. Teda, že je pravý Boh a pravý človek. A Pán Ježiš nezjavuje nám Otca iba tým, čo porozprával nám, čo nás učil, ale ako hovorí, aj toto Dei Verbum, celou svojou prítomnosťou, svojim zjavom, slovami, skutkami, znameniami, zázrakmi, najmä svojou smrťou a slávnym zmrtvých staním a zoslaním Ducha Svätého, ktorý to všetko završuje. Ale dôležité sú aj tie slova, alebo niekedy sa tak zameriame, zázraky, to, čo Pán Ježiš povedal, podobenstva, jeho prítomnosť, on je tu, jeho zjavom, ako sa správal, jeho gestami, jeho slovami. Čiže vlastne všetko to, čo robil, aj akým spôsobom pristupoval k ľuďom, aj to je zjavenie Božie. Hej, že vlastne, aby sme to tak nevyťahli si iba, že čo povedal, ale všímať si, napríklad je zaujímavé čítať evanjelium z toho pohľadu, že ako sa Pán Ježiš, ako sa správal, ako pristupoval, nie iba čo povedal, ale ako to povedal. A to je tiež také skúmanie toho zjavenia Božieho, veľmi prekvapivé a pekné čítanie, že aj takto sa dá pozrieť na evanjelium, aj tak sa dá čítať a obohacovať sa ním. Teda potom je tá myšlienka dôležitá, že vlastne Pán Ježiš neprišiel ako sprostredkovateľ abstraktných práv, ako sme už aj spomenuli na začiatku, pretože on nás volá práve do toho vzťahu. Že vlastne on nás volá, má vzťah so svojím Otcom, Duchu Svetom, a on nás volá do toho vzťahu. Čiže tu nie ide o tie abstraktné pravdy, ale ide tu o to, aby sme my s ním prežívali aj tie hlboké, nádherné chvíle, ktoré on prežíva so svojím otcom. A to, čo je dôležité, je to, že ak vstúpime do tohto vzťahu, tak nás nič nebude môcť odlúčiť od Božej lásky. Zase jediné, čo nás môže od nej odlúčiť, je to, že my ju odmietneme, že je to na našom rozhodnutí. Kto je proti nám, ak je Boh za nás, píše svätý Pavol. On neušetril vlastného syna, či nám s ním nedaruje úplne všetko. Takže je to to Božie zjavenie a to vstúpenie do toho vzťahu, ktorý má Pán Ježiš so svojím otcom, je zároveň aj pre nás takou veľkou pomocou, aj veľkou istotou, pretože keď my nechceme, tak od tej Božej lásky nás nič neodlúči. Je to pre nás aj veľmi veľká sila a ochrana v tomto svete, ktorý je plný neistoty. A v tomto máme istotu. Božiu lásku nestratíme, ak ju sami neodmietneme. Takže to bola tá audiencia, ktorej sa svätý otec zameral na tiež na ďalšiu takú časť konštitúcie o Božom zjavení.
Ďakujem ti, Maroš, veľmi pekne. V ďalšej katechéze svätý otec hovorí o jednote svätého písma a cirkevnej tradície, ktoré sú pokladom cirkvi. Janko, prosím ťa, čo svätý otec v tomto súvise o tomto poklade hovorí?
Hovorí to, že sväté písmo, to, ktoré je napísané, v tomto zmysle však najmä starý a potom nový zákon, to nie je jediný zdroj, z ktorého cirkev čerpá. Rovnako čerpá aj z tradície, čiže to je Božie slovo odovzdávané ústne. Ono sa myslí taká tradícia v takom ústnom zmysle. To, čo bolo napísané cirkevnými otcami v prvých 3 až 5 storočiach a potom v tom širšom zmysle tradície, čo sa všetko dodnes odovzdáva. Ale tým vlastne vyjadrené to, že cirkev stále je verná slovám Ježiša Krista, ktorý tieto veci predpovedal a sám vlastne takto ustanovil. A v tejto katechéze svätý otec sa opiera o dve evanjeliové scény, na ktorých chce dokresliť, prečo cirkev má nielen sväté písmo a tradíciu. Keď Ježiš vo večeradle sa lúčil svojimi učeníkmi, tak im povie, že príde Tešiteľ Duch Svätý, ktorý vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Samotný evangelista Ján hovorí, že Ježiš urobil ešte množstvo iných vecí, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Čiže že to nie, že tým pádom to, čo je napísané, nie je jediný zdroj, že veľa vecí sa naozaj odovzdávalo aj ústne. A druhá scéna, ktorú svätý otec spomína v tejto katechéze, ktorá dokladá ten poklad tradície, keď Ježiš išiel vystúpiť do neba, vystúpil na Galilejské vrchy a povedal učeníkom, chodte, hlásajte ma všetkým národom a naučte zachovať všetko, čo som vám prikázal. Čiže to je zároveň to aj poslanie, aby to, čo ich posiela učiť, odovzdávali ďalej a ďalej. A takto to odovzdávanie všetkého, čo nám je, čo Ježiš povedal apoštolom, sa v priebehu stáročí dostalo až ku nám. A toto je potom vyjadrené tým textom Dei Verbum, na základe ktorého teraz svätý otec robí katechézy, že posvätná tradícia, sväté písmo navzájom úzko súvisia a sú úplne spojené. Sväté písmo je napísané v srdci cirkvi skôr, než je zapísané na hmotných nosičoch. Nedávno som natrafil na niekoľko takých príspevkov, niekoľkých konvertitov na katolicizmus zo Spojených štátov, ktorí prešli viacerými tými vierami. Prípadne povedete, že bol som kresťan, ale nehlásiaci sa k žiadnej denominácii, keďže v Amerike je množstvo aj protestantských tradícií, aj takých, ktoré sa nehlásia k tomu, že boli konkrétna denominácia, ako napríklad baptisti, metodisti, presbyteriani. Vyslovene si každý môže založiť svoju cirkev. A hovoria, že takto som naozaj, že som prešiel s tými mnohými, lebo som hľadal, kde by som sa cítil doma. A že napokon sa odhodla ísť aj ku katolíkom. A že jedna z vecí, ktorá ma fascinuje, to, že je tam tá obrovská kontinuita 2000 rokov. Že mnohé z tých cirkvičiek, ktoré tam sú, alebo si niekto založí vlastný kostol, tak má niekoľko rokov, alebo možno niektoré 10 ročí. Ale že zrazu, že tu je určitá kontinuita. To je niečo, čo si možno my katolíci celkom neuvedomujeme, že čerpáme často aj z tradície. Vieme, že najmä naši bratia, nekatolíci, protestanti hovoria tú zásadu sola scriptura, ktorá je najmä pre protestantizmus veľmi silná, že len samotné písmo. Ale v samotnom svetom písme je, ako keď Pavol píše list Timoteovi, tak hovorí, že stráž poklad, ktorý som ti zveril. Potom svätý Gregor Veľký, čiže máme tu prvé tisícročie, máme tu pápežov a cirkevných otcov, ktorí hovoria, že sväté písmo rastie s tými, ktorí ho čítajú, a teda Božie slovo nie je skamenené, že tá tradícia, na ktorú sa my odvolávame, že to nie je čosi, že ako by sme my ustrnuli nie že v stredoveku, ale priamo v staroveku a sme nieký skostnatení, ale že nie, že tá tradícia sa odovzdáva ďalej, A my vlastne tu odrazu máme spojitosť s cirkvou, ktorá tu bola v tých úplne v počiatkoch v Ríme a potom na Blízkom východe, prípadne ešte kam všade, kde sa apoštoli rozišli. A že vlastne vidíme, že aj tých tradícií, povedzme aj liturgických rítov, je niekoľko, až ako to vie obohacovať. A že ono tá tradícia aj rastie, naozaj s tými, ktorí čítajú Sväté písmo a tí, ktorí ho hlásajú ďalej a učia sa vlastne aplikovať aj na dnešnú dobu. A keď Dei Verbum, táto konštitúcia hovorí o tom, že Sväté písmo a Svätá tradícia sú jeden spoločný poklad Božieho slova, tak tu Svätý Otec hovorí, že ten pojem poklad vo svojom pôvodnom význame je právny charakter. Čiže my vnímame dneska poklad už tak veľmi historicky, niekto nájde pri archeologických vykopávkach niečo a sa dôloží do múzea. Skôr by sa to dneska dalo povedať, že ako keď je v notárskej úschove, či nejaký závet, testament, alebo keď niekto ide kupovať niečo, tak notárovi sa uchová nejaký depozit, nie nejaká suma. A takto nejako, že naozaj bol vnímaný poklad v minulosti, že to bol právny charakter a ten, kto mal tú možnosť alebo tú úlohu byť depozitárom, tak zároveň mal povinnosť zachovať všetko, čo tam bolo, v tomto prípade ide o vieru a neprúšenie odozdávať ďalej. Cirkev teda nie len, že sa hlási k tomu, že máme tu nejakú kontinuitu s cirkvou a s Ježišom Kristom a apoštolom pred 2000 rokmi, ale máme zároveň stále aj veľmi silnú povinnosť to všetko uchovávať, odozdávať. A z toho je ten výraz konzervovať a konzervativizmus, že to nie je byť skostnatený, ale uchovať niečo, čo to je vzácne. A konzervativizmus ako vôbec neznamená, že človek nevníma to, ako sa svet vyvíja. Ale práve, že tam vtedy vie múdro vytiahnuť z toho pokladu, z toho depozitu múdrosť, ktorá tu už bola niekedy pred stáročiami. A takto napríklad aj naši spolubratia, ktorí najmä študovali patrológiu za cirkevných otcov, tak radi hovoria, že išli preto študovať patrológiu, lebo všetko, o čom sa dneska bavíme, všetky problémy už boli vyriešené v prvých troch a piatich storočiach a odtedy sa len opakujeme. Čiže že naozaj my máme kde siahnuť, do akého pokladu. A toto bolo to, čo sa Svätý Otec snažil aj toto katechézou vyjadriť, že teda Dei Verbum, Božie slovo, nie je Sväté písmo, ale je to Sväté písmo a tradícia, ktoré tvoria jediný, spoločný a vzájomne úzko prepojený poklad.
Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku. Thank you. Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ducha k duchu na tému Mesiac s Levom 14. Pokračujeme v katechézach svätého Otca, ktoré venuje koncilovým dokumentom, konkrétne konštitúcii Dei Verbum o Božom zjavení. V ďalšej katechéze, ktorú vám chceme priblížiť, hovorí svätý Otec o dôležitosti čítania svätého písma v jeho historickom kontexte. Aký to má, Maroš, význam, čo, k čomu nás svätý Otec vedie?
V podstate by sme mohli povedať, že pri čítaní písma svätého môžeme spraviť dve také zásadné chyby, ktorým sa venuje svätý Otec, keď rozoberá stále konštitúciu Dei Verbum o Božom zjavení a o svätom písme a tradícii. Tak a jedna chyba alebo jeden extrém môže byť to, že môžeme brať to Božie slovo iba ako Božie a zabudnúť na to, že človek ho písal a že teda je také inšpirované tým Duchom Svätým. A na druhej strane zase môže sa zdôrazniť iba tá stránka, taká ľudská, toho ľudského autora, a môže to byť nejaká taká dobrá, pekná, motivačná kniha, ale prestáva to byť niekedy Božím slovom. Takže tieto dva problémy. A svätý Otec hovorí, že treba dať pozor, lebo tým sa vlastne vyhýbame takému fundamentalizmu, teda to nebezpečie takého čítania písma svätého bez toho historického kontextu, ako to bolo písané, ako to vznikalo a tak, tak môže viesť k takému fundamentalizmu. To znamená, že niečo si prečítam a takto to je, takto som to pochopil a ja to takto idem uskutočňovať a hlava nie hlava, a to nie je to Božie, nie je to správne. Čiže vlastne také zamyslenie sa nad týmito vecami. A dôležité je, Svätý Otec hovorí, že ak chceme pochopiť napríklad aj bežne druhého človeka, tak keď sa stretne napríklad Angličan so Slovákom alebo Talian so Slovákom, jednoducho nejaká iná reč, ani jeden nevie jazyk toho druhého, tak môžu sa nejak skúsiť dorozumieť a môže teraz všelijaké prekladače, ale tak volá, kedy to nebolo. Čiže jednoducho, ak sa chceš dorozumieť, tak musíme sa naučiť buď nejaký jazyk toho druhého, nejaký tretí jazyk, s ktorým sa budeme rozprávať, ale potrebujem, aby som pochopil, porozumel toho druhého človeka. A Boh sa vlastne takto ku nám skláňa a rozhodol sa, že k nám prehovorí prostredníctvom ľudských jazykov. Teda tak, aby sme mu rozumeli, lebo Pán Boh chce, aby sme mu rozumeli, za zrozumiteľnosť je veľmi dôležitá, jedna z najdôležitejších vecí. A vlastne Pán Boh to chce vyjadriť tým ľudským jazykom. Božie slova vyjadrené ľudským jazykmi sa stali podobnými ľudské reči, tak ako sa kedysi slovo večného Otca stalo podobné ľuďom, keď si vzalo krehké ľudské telo, teda pravý Boh a pravý človek, a my sme sa ho mohli, ako aj svätý Ján hovorí, my sme ho mohli vidieť, počuť, dotýkať sa ho, čiže niekto, kto tu bol a rozprával sa s nami, a my sme rozumeli tomu, čo nám hovorí. Čiže vlastne takto to Božie slovo aj prichádza. A boli vlastne takí autori, ktorí zdôrazňovali práve tú posvetnosť tých textov a že sa vlastne ten Duch Svätý to inšpiroval, ale ten, ktorý písal, bol iba taký pasívny nástroj Ducha Svätého. Tento postoj, že ten človek bol iba pasívnym nástrojom, nie je správny, pretože on jednoducho, Boh nikdy nepozerá na človeka ako na nejaký pasívny nástroj, Pán Boh nikdy neznevažuje človeka a jeho potenciál. Svätý Otec citoval jedného exegetu, ktorý hovoril, že znížiť ľudské konanie na úroveň jednoduchého pisára nie je oslavou Božieho konania. Že vlastne Pán Boh nepristupuje k človekovi tak, že ja ti diktujem a ty si taký písar, ktorý to bude všetko prepisovať. To je skôr si iné, niektoré na tie náboženské dokumenty takto vznikali, že prišiel anjel, myslím si, že aj islám, že prišiel Korán, nadiktoval presne, čo máš napísať a hotovo. A my vlastne hovoríme o tej inšpirácii. To znamená, že Boh inšpiruje človeka, ale tomu človekovi ostáva stále tá jeho osobnosť, ten jeho vzdelanie, jeho postavenie, ktoré má aj tie sociálne postavenie a tak miesto. Jednoducho píše tak, že ostáva verný sebe samému, a tak hovoríme akoby o hlavnom autorovi Písma svätého, ktorým je Boh, ale ten človek je takisto skutočným autorom. Tak keď si to tak zoberieme, že napríklad prorok Izaiáš, a teda vôbec tie texty Izaiáša, akokoľvek sú teda rozčlenené, hej, že jednoducho ten, ktorý to písal, bol človek vysokého aj sociálneho postavenia, aj vzdelania, skôr bol básnikom, ako a vyjadroval tak vznešenie tie pravdy. A taký prorok Amos, ktorý sám o sebe, myslím, že hovorí, že no, neviem, či bol pastier kráv dokonca, tak sa vyjadruje tak, že keď sú kravy, že ženy sú kravy bášanské, no tak to použije. Hej, ale tu sa nechce povedať, že jeden autor, druhý autor, ale jednoducho musíme vedieť, že koho máme pred sebou, kto to písal, aj akým spôsobom sa snažil vyjadriť tie pravdy, a ešte dôležitá, veľmi dôležitý krok, aký literárny druh použil, teda formu alebo literárny druh. Keď niekto píše báseň, napríklad aj žalmy, to sú vlastne poézia, tak sú inak písané, ako keď je to, sa to berie ako historická kniha a chápeme ju ako historickú knihu. Čiže musíme vedieť, že aký literárny druh. A keď toto všetko s Božou pomocou vieme, skúmame, na to máme našich odborníkov, biblistov, ktorí nám v tom pomáhajú, tak vtedy môžeme tak vnikať do toho textu a začínať tam objavovať vlastne tie Božie veci. A je to tak v podstate nevyhnutné týmto spôsobom. Myslím, že pápež Pius XII tak zdôraznil práve a otvoril napríklad tú cestu toho bádania jednou svojou encyklíkou, kde práve toto zdôraznil, že my vlastne musíme prihliadať napríklad na tú literárnu formu, literárny druh, čiže vlastne litera, o čom je, a o čom je potom ten samotný obsah. Ale v podstate tiež to už hovorili dávno svätý Augustín, že zdôrazňovali by tí cirkevní otcovia, nám to zdôrazňovali, že treba to vedieť. Jednoducho nie je to zase nejaká super novota, pretože už to bolo zdôraznené. A keď takto pochopíme vlastne to Božie slovo, tak je potom dôležité, aby sme sa ho snažili vyjadriť tým jazykom dnešným jazykom, ktorý je zase zrozumiteľný ľuďom dnešnej doby. Nemeniť obsah, pretože ten sa nesmie meniť, ale skúsiť to vyjadriť takým tým spôsobom, ako to napríklad pápež František zdôraznil vo svojej exhortácii Evangelii Gaudium, keď napísal: vždy keď sa snažíme vrátiť k prameniu a obnoviť pôvodnú čerstvosť Evanjelia, ukážu sa nové cesty a kreatívne metódy, rôzne vyjadrovacie formy, výrečnejšie symboly a slova naplnené obnoveným významom pre dnešný svet. Teda vlastne ten postup je taký veľmi zaujímavý, že ísť k prameňom, čerstvému prameňu Evanjelia a ponoriť sa do ňoho, pochopiť s Božou pomocou v Duchu Svätom modlitbe, čo nám Boh chcel povedať, a vlastne sa nám ukážu nové formy, že aha, dnešnému človekovi to takto môžem priblížiť, takto mu to môžem vyjadriť, aby sme to tak účinnejšie pochopili. To je jedna vec. Druhá vec je, a druhé nebezpečenstvo je, že sa zanedbá, číta sa Sväté písmo a zanedbá sa jeho božský pôvod a nakoniec sa začne chápať ako čisto ľudské učenie, ako niečo, čo treba študovať len z technického hľadiska, alebo ako text, ktorý patrí do minulosti. Sväté písmo, ktoré je hlásané v tak kontexte liturgie, chce skôr osloviť dnešných veriacich, dotknúť aj ich súčasného života a vedieť, že všetko to, čo vlastne je tam, tak inšpiroval Boh, a spraviť z toho iba nejakú takú, ako som hovoril, nejakú peknú motivačnú knihu, že vlastne si nájdi taký citát a budeš mať takú motiváciu. Nie, to je Božie slovo, to je viac ako motivácia, lebo Božie slovo je sila, ktorú nám dáva, motivuje, ale dáva nám aj silu. Je tam prítomný sám Boh v tom svojom slove, že je to vlastne taká obrovská sila, a spraviť z toho nejakú takú peknú filantropickú literatúru, ktorá, no to je vlastne neprebýva Boh, tak to je druhé veľké nebezpečenstvo. Takže ako vždy je dôležité kráčať tak vyrovnanie, že vidieť tam samozrejme tú Božú inšpiráciu, to vedenie Ducha Svätého, a chápať, že to písal inšpirovaný človek, a preto musíme veľa študovať, aby sme pochopili, o čom to je. Ale na druhej strane, keď sme pochopili, o čom to je, tak vedieť, že to je Božie slovo, že tu nie ide iba o nejaké tie filantropické, také humanitné dielo, ale o tom, že Boh nás vedie, usmerňuje, povzbudzuje a dáva nám silu.
Ďakujem ti, Maroš. Ako sme pred chvíľou počuli, Božie slovo nie je iba textom minulosti, ale živou rečou, ktorá v cirkvi nachádza svoje prirodzené prostredie. A o tom je vlastne aj ďalšia katechéza, ktorú hovoril Svätý Otec z konštitúcie Dei Verbum o Božom zjavení. Janko, prosím ťa, aby si nám túto poslednú katechézu z tohto dokumentu teraz priblížil.
Tak, ako si povedal, ako aj tá ešte predchádzajúca katechéza hovorila, tak chcel približiť vzťah medzi Svätým písmom a tradíciou, a v tejto katechéze chce Svätý Otec približiť vzťah medzi Svätým písmom a cirkvou. Že naozaj cirkev je to prirodzené prostredie pre Sväté písmo. Lebo dnes máme stále také akože dve pokušenia. Jedna vec je, že nečítame Sväté písmo, že vlastne že to nepotrebujeme a skôr sa orientujeme na to, čo momentálne letí, čo je trendom. Alebo potom niekto číta a cíti sa dostatočne kompetentný na to, aby ho vysvetľoval, prípadne povie, to Sväté písmo hovorí mne, ja to čítam takto, a teda Boh ku mne prehovoril takto. A niekedy ho naozaj vysvetľuje veľmi, veľmi nesprávne, veľmi mylne, pretože teraz nepoznáme historický kontext, ktorom to vzniklo, navyše stále máme k dispozícii preklad. A každý preklad je tak trochu aj výklad, preto potrebujeme, aby sme tu mali aj tie biblické vedy, tých, ktorí nám približujú, ale zároveň to, čo chce v tejto katechéze Sv. Otec povedať, že cirkev je stále to prirodzené prostredie na to, aby správne vysvetľovalo Sväté písmo. Že to je hlboké životné spojenie, pretože to Sväté písmo bolo zverené cirkvi, bolo zverené apoštolom, keď im to Ježiš zveril. A vlastne oni boli povolaní všade tam, kde mali ísť, aby vytvorili spoločenstvo, aby vytvorili komunitu, čo neskôr vznikli diecézy a potom farnosti, ale vlastne takto vznikla cirkev po latinskej eklézii, ale a preto aj niektoré jazyky východ z latinčiny majú ten výraz pochádzajúci z gréčtiny a latinčiny ako cirkev a kostol, ako rovnaký výraz eklézia alebo kieza alebo church v angličtine. Ten dokument Dei Verbum pripomína, že cirkev mala vždy v úcte Božie slovo a Sväté písma tak ako samotné pánovo telo, najmä v posvetnej liturgii. Možno to znie už tak trochu ako fráza, najmä tým, ktorí to častejšie počuli, ale práve táto veta, táto pripomienka môže veľkým povzbudením zvlášť pre tých, ktorí nemôžu pristúpiť k sviatostiam. Takže Eucharistia napríklad nie, ale ak má cirkev rovnaké úcte a Sväté písmo, a to tam tiež číta, tak k tomu má prístup každý. A rovnako je aj v tom Svätom písme je nielen, že opísaný Kristus, ale aj prítomný samotný Kristus, keď sa to Sväté písmo v cirkvi číta. Preto pápež Leo pripomína ďalej, že cirkev nikdy neprestala uvažovať o hodnote Svätého písma. Naposledy takým veľmi významným spôsobom to bolo v októbri 2008, ešte za pápeža Benedikta XVI, keď sa konal generálny snem synody biskupov na tému Božie slovo v živote a poslanie cirkvi a bola z toho aj apoštolská exhortácia Verbum Domini. Čiže toto je konštitúcia Dei Verbum a to bola exhortácia povzbudenie Verbum Domini. A tam ešte pápež Benedikt hovorí, že tá autentická hermeneutika Biblie je možná len vo viere cirkvi, ktorá má svoj vzor v Márinom súhlase. Hermeneutika znamená, to je ten výklad, akože ten spôsob, ako čítať Sväté písmo, aby sme naozaj správne porozumeli. Že ono naozaj niekedy potrebujeme počuť, ako ten výraz znel v hebrejčine alebo gréčtine, a on, že mohol mať oveľa hlbší význam a zrazu to nie je len, že teda sa musí naučiť cudzie slovo, ale zrazu sa mi niekto otvorí úplne nový obzor toho, čo vlastne bolo povedané niektorým výrazom, ktorý keď ho vieme v priamo v origináli. Dokonca niektoré výrazy boli tak vzácne, že nám ich prvotná cirkev zachovala v aramejčine, najmä to, ako Ježiš oslovoval svojho otca Abba. Že doslova si to cirkev zachovala, aby sme to mali presne takto zachované, takto Ježiš oslovoval svojho otca. No ale potom, aby sme rozumeli tomu ďalšiemu, musí to byť preložené do tých národných jazykov, ale tam potom sme naozaj odkazaní na to, aby nám cirkev správne vyložila, že áno, takto to uchovávalo, takto dokonca chápali cirkevní otcovia a takto nás dneska vďaka aj moderným poznatkom, vďaka archeológii a histórii a mimobiblickým spisom vieme napríklad lepšie porozumieť niektorým konkrétnym slovám alebo výrazom alebo niektorým príkladom podobenstvám, ktoré Ježiš použil, ktoré nám už sú treba dneska úplne vzdialené. Ďalej Svätý Otec Leo pripomína ten veľmi známy výrok od svätého Hieronyma: neznalosť písma je neznalosťou Krista. Že opäť Sväté písmo to nie je len možno zaujímavé čítanie, lebo sú aj ľudia, ktorí možno nie sú veriaci, ale radi majú historické pramene a považujú za takú povinnosť alebo aj niečo fascinujúce kvôli humanitnému vzdelaniu prečítať si napríklad Korán, Bibliu alebo nejaké mezopotámske mýty o Gilgamešovi alebo ešte indické rôzne spisy, védy. Vnímajú to ako také kultúrne obohatenie ľudstva. Pre nás to nie je len čítanie zaujímavé historické knihy. Je to samotný Kristus, tam prichádza k človeku a pokiaľ človek nepozná písmo, nepozná ani samotného Krista. A zase čítaním písma človek naplňa ten konečný cieľ, a to je spoznať Krista a zároveň vstúpiť cez neho do vzťahu s Bohom. Takže to zjavenie je naozaj ako dialog, že Boh sa zjavil a nie preto, aby zostal neprístupný alebo aby človeka ohromil, ale preto, aby si nadviazal vzťah. Lebo tá známa definícia pre nás, čo sme študovali teológiu, že viera je odpoveď na zjavenie. Že Boh sa zjaví, Boh mi vyvinie iniciatívu a keď človek na to zreaguje, tak zase toto je viera. Čiže uvedomuje, že človek si vstúpi do vzťahu s niečím nadprirodzeným, čo možno nemá hneď racionálne vysvetlenie, ale viera je odpoveď na zjavenie, kde Boh bol tým prvým iniciátorom. No a takýmto spôsobom stále sa k človeku prihovára cez sväté písmo. Preto ho cirkev vníma ako niečo živé. Že nie je to historická kniha, mŕtva litera, ale stále živý spôsob, akým Boh s nami komunikuje. A preto potom svätý otec povzbudzuje tieto katechéze k láske k svätému písmu biskupov, kňazov, diakonov, katechetu a všetkým, ktorí vykonávajú službu slova a zároveň potom aj exegetov, teda tí, ktorí to sväté písmo prekladajú a vykladajú, ktorí nám približujú ten pôvodný význam a pomôžu nám pochopiť historický kontext, geografický kontext a niekedy vďaka tomu oveľa lepšie potom pochopíme aj to duchovné posolstvo. Takže všetci tí, ktorí to sväté písmo čítajú sami a dokonca niekedy až tak radikálne interpretujú, že mne to bolo takto povedané, prípadne ešte keď stretnú niekoho druhého, ktorého oslovilo rovnaká pasáž, tak povedia, však toto je naplnenie písma, že dvaja, traja, kde sú spolu, tak tam je Kristus a keďže nás obi dvoch oslovila tá istá pasáž, tak takto my vykladáme, tak je to správne, lebo tuto sa naplňuje zlova písma. Nie, cirkev naozaj má ten poklad tradície, ktorú nám ho dozdáva a zúčasťou toho je vlastne vykladanie svätého písma, to je tá hermeneutika. No a také záverečné povzbudenie v tejto katechéze znelo, že naozaj žijeme obklopený množstvom slov, no koľko z nich je naozaj prázdnych, ale Božie slovo je vždy nové. Vždy odpovedá na náš smet po zmysle, po pravde o našom živote. Takže je to jediné slovo, ktoré naozaj dáva a oživuje, ktoré dáva teda ducha a dáva život. A je to teda jediné slovo, ktorým sa vieme zorientovať aj v tom množstve prázdnych alebo pomilených slov dnešnej doby.
Ďakujem ti, Janko. stredu 18. februára Svätý Otec začal venovať pozornosť ďalšej dogmatickej konštitúcii, a to je Lumen Gentium. Maroš, prosím ťa, keby si nám teraz priblížil, povedal tejto katechéze, o čom Svätý Otec hovoril. Taká hlavná myšlienka alebo hlavná téma tej katechézy, by sme ju mohli zhrnúť možno do slov, že cirkev je účinným znakom jednoty.
Svätý Otec sa zameral na, ako si Janko spomenul, na ďalšiu dogmatickú konštitúciu Lumen Gentium, ktorá je dogmatickou konštitúciou o cirkvi. Ešte máme potom pastorálnu konštitúciu o cirkvi, to je Gaudium et Spes, čiže tam je skôr zamerané na to, že toto je, že kto je cirkev, tak a čím je cirkev, a to, že ako koná v tomto svete. Tá pastorálna, pastoračná, toto je teda tá dogmatická, ktorá najskôr tak vlastne, že sa zdôrazňuje, že cirkev, ktorá stojí pred nami, alebo do ktorej patríme, tak cirkev je tajomstvo. Ale tým, že je tajomstvo, tak si nepredstavujme niečo temné, nezrozumiteľné, lebo niekedy sa to tak povie, že to je tajomné, to je, takže tajomné je niečo také tmavé, čierne, tak obláky, tma. A tak, že, ale tá, to tajomstvo, ktoré stojí pred nami, je tá, ktorá istým spôsobom skutočnosť, ktorá bola skrytá, a teraz sa zjavuje, alebo teraz je zjavená, alebo postupne sa zjavuje, keď nikdy celkom nepochopíme tajomstvo, ale môžeme stále viac do ňoho vnikať, ale nie ako do niečoho temného, ale do niečoho krásneho, ktoré nás tak vťahuje, a ktoré nám dáva pochopiť možno, že niektoré dôležité veci. No a to, čo je dôležité, tak tú skúsenosť vlastne to zažívame naozaj v tom spoločenstve, ako si Janko aj spomenul, že vlastne zažiť spoločenstvo znamená zažiť nejakým spôsobom cirkev. A je to osobitne, keď sa stretáva cirkev pri liturgickej slávnosti. Pri liturgických slávnostiach sa rozdiely relativizujú, rozhodujúce je byť spolu, priťahovaný Kristovou láskou, že na tie liturgické slávenia sú otvorené, prichádzajú ľudia rozličných stavov, rozličného vzdelania, jednoducho aj rozličného veku, čiže vlastne zrazu sa stretneme, a to je aj cieľom liturgických slávení, stretnúť sa s Bohom, sme priťahovaní Kristom, ale sme stále potom bližší a jeden pri druhom, teda stretávame sa spolu s Kristom, ktorý zbúral medzi nami múr rozdelenia, teda to spoločenstvo, ktoré sa stretáva, je, malo by byť spoločenstvom lásky z takej rodiny. Akurát dnes som čítal taký rozhovor s fínskym biskupom, ktorý hovoril o tom, že rastie záujem o cirkev vo Fínsku, aj keď katolícka je 5 miliónov Fínov a katolíkov je tam asi oficiálne 20 tisíc, teda dieceza má 20 tisíc. A on hovorí, že podľa neho asi 40 tisíc, ale tak oficiálne 20 tisíc, to nie je ani 1%. A predsa tam vlastne stále rastie, že pripravujú dospelých ľudí na krst, ktorí chcú patriť do katolíckej cirkvi. A otázka je, že prečo? Takže oni chcú zažiť, zažili rodinu. Jednoducho, zažil som lásku, chýba mi rodina a zažil som ju. A to je jedna z najdôležitejších vecí, ak cirkev ako spoločenstvo neponúkne práve vzťahy a lásku, tak istým spôsobom nemá tomuto svetu čo povedať, pretože vo všetkom inom nás predstihnú. My môžeme mať rádio, môžeme mať televíziu, ale svet má lepšie rádia, lepšie televízie, lepšie koncerty, lepšie zábavy. Jednoducho všetko je lepšie. Iba to, čo nemá, tak sú práve vzťahy, a v tomto by vlastne tá cirkev, mali by sme budovať tú rodinu, aby keď niekto príde, tak aby to zhromaždenie bolo zhromaždením lásky. Nevždycky sa to podarí, ale ani nejde o to teraz, že to nikdy to nebude dokonale, ale my sa máme o to snažiť. Teda cirkev sa cez tú lásku stáva tajomstvom, ktoré je ale vnímateľné, ktoré my môžeme zažívať. No a cirkev je potom, a tým je vlastne, ako si aj Janko vravel, že cirkev je potom v Kristovi akoby sviatosťou, čiže znakom a nástrojom dôverného zjednotenia s Bohom. To znamená, sviatosť je vlastne viditeľný znak, by sme to tak mohli povedať, neviditeľnej milosti. Čiže je tu Najsvätejšia Trojica, je tu nekonečná láska, ktorá pulzuje v Najsvätejšej Trojici. To je niečo neviditeľné, ale ak cirkev žije tú lásku, ako najlepšie vie, tak ona sa stáva viditeľným znakom, teda sviatosťou tej neviditeľnej milosti. To znamená, že je to sviatosť zrazu, je to viditeľné v tomto svete a ľudia to môžu zažiť na vlastnej koži. Istým spôsobom, tak ako to bolo o prvých kresťanoch, že pozrite, ako sa milujú ľudia, aj pohania videli, že medzi tými ľuďmi, prvými kresťanmi je láska. A tak sa zažíva taká dôležitá skúsenosť práve tej spásy, že vlastne ja môžem takto zažiť cez toto spoločenstvo, cez tento nástroj, ktorým je spoločenstvo cirkvi, ktorým je cirkev, zhromaždení sme láskou Ježiša Krista, zažívam potom skúsenosť tej spásy, že vlastne ja som zažil niečo a potom znovu to chcem hľadať a znovu možno, že chcem tvoriť. A tak tento text, ktorý vlastne tak to Lumen Gentium, do ktorého sa spolu so Svätým Otcom chceme teraz v nasledujúcich audienciách ponárať, hovorí alebo nám pomáha pochopiť vzťah medzi tým zjednocujúcim pôsobením Ježišovej Veľkej noci, ktorá je tajomstvom utrpenia zmrtvých stania a identitou cirkvi. To znamená, že je tu Ježiš, ktorý zomiera a zároveň sa rodí cirkev. A tak to je to spoločenstvo okolo Ježiša Krista zhromaždené mužov, žien, ktorí sú priťahovaní láskou k Ježišovi Kristovi a sú priťahovaní láskou a jeden k druhému a zároveň otvorení pre ďalších, ktorí hľadajú. Ako som hovoril, ten fínsky biskup to tak nádherne aj vyjadril, že prečo mladí ľudia, dospelí, žiadajú o krst, lebo nemajú rodinu a v podstate ju zažili a chcú ju zažívať ďalej. Takže máme čo ponúknuť tomuto svetu, len je dôležité skúsiť to tak naponožiť.
Ďakujem ti veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku. Thank you. Milí poslucháči, po hudobnej prestávke otvárame ďalší a zároveň posledný blok našej relácie, ktorý tvoria homílie svätého otca. Prvá homília, ktorej chceme venovať pozornosť, odznela na vešpery sviatku obrátenia svätého Pavla. Janko, o čom v tejto homílii svätý otec hovoril?
To už býva pravidelné stretnutie na sviatok obrátenia svätého Pavla, ktorý býva 25. januára, ktorý sa vlastne zakončuje vždycky týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, a svätý otec tam pozýva členov aj iných kresťanských, nekatolických vyznaní, aby spoločne takto ukončili túto modlitbu. A vieme, že každý rok niektorá z cirkví pripravuje materiály na ten týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, čo vlastne tiež to také určité ekumenické naozaj ako veľmi pekné gesto, že raz sú to možno katolíci, potom sú to evanjelíci, potom sú to pravoslávni, potom napríklad arménska cirkev, ktorá pripraví tieto materiály, a vlastne všetky tie cirkvi sa modlia. A veríme, že no, naozaj hoci ešte pred nami je zrejme ešte dlhá cesta, ale že je vôbec možná tá spoločná jednota. Napokon 20. storočie bolo tým obdobím, v ktorom aj vďaka druhého vatikánskeho koncilu nastalo zblíženie medzi mnohými cirkvami, a v každej sa vlastne našiel niekto, kto si bol vedomý toho, že je to aj určité. Bola to úpenlivá prosba Krista pri poslednej večere, zároveň teda je to aj poslanie potom pred nás. A teda a ten svätý Pavol, ktorý sa zmenil z prenasledovateľa na apoštola, tak práve preto je to tento apoštol, ktorý ako by takým patrónom celý toho týždňa modlitieb kresťanov, pretože k tomu k apoštolovi Pavlovi sa naozaj hlásia mnohí, že to ako jeho listy sú súčasťou svätého písma, ktoré naozaj si vážia všetky cirkvi, že niektoré možno nemajú úplne všetky knihy svätého písma, ktoré máme aj my, ale k svätému Pavlovi sa hlásia všetci. No on sám sa nazýva najmenším z apoštolov, práve preto, že sa cítil nehodný toho titulu, preto, že kedysi prenasledoval cirkev. No ale ten rozsah jeho obrátenia sa odrazil aj v zmene jeho mena. Že najprv to bol Saul, Šavol, na Paulus, Pavol, a je pochovaný v bazilike svätého Pavla za hradbami, a práve tam vyvali potom vždy na už záver tohto sviatku druhej vešpery, kde svätý otec prednáša na homíliu. Tak pripomenul tu, že minulý rok sme oslávili 1700. výročie Niteského koncilu. Vďaka pozvaniu ekumenického patriarchu Bartolomea aj svätý otec Leo už mal možnosť prísť do tureckého Izniku. To je za historické mesto, kde pôvodne bol Nicejský koncil, čo ešte súbil, že pápež František tam príde. A zároveň ako pripomenul, že už pápež František hovorieval, že synodálna cesta katolíckej cirkvi je a musí byť ekumenická, tá ekumenická cesta naozaj je synodálna. Viem, že sú aj mnohí aj medzi nami, katolíkmi, ktorí odmietajú ekumenizmus a hovoria, že toto je len cesta k liberalizmu a k rozriedeniu práve viery, a rovnako sú alergickí aj na viera synodálita alebo synodálne kráčanie alebo počúvanie. Je možno z toho množstvo niektorých takých vtipov, niekedy takého pohrdavého vyjadrenia. A naozaj cirkev je naozaj tá, ktorá stále kráča a ktorá už 2000 rokov stále musí riešiť aj všetky problémy a nezhody, ktoré nastávajú. Každá tá ochota tým problémom čeliť je vedrením tej viery v to, že Kristus sa modlil za našu jednotu, a teda viera v to, že je to prejavom viery v to, že takáto jednota je možná. Tak aj teraz boli tam prítomní, bol tam ekumenický patriarchát prítomný, arménska apoštolská cirkev, anglikánske spoločenstvo, boli tam členovia výboru pre kultúrnu spoluprácu s pravoslávnymi a starobilými východnými pravoslávnymi cirkvami. Takže a týmže toho roku tie modlitby pripravila práve arménska cirkev, tak svätý otec pripomenul svätého katolíkosa Nersesa Milostivého, ktorý v 12. storočí už pracoval pre jednotu cirkvi, čo tam medzi Arménmi, pochopil, že hľadanie jednoty je úlohou všetkých veriacich, že to je uzdravenie pamäti. Práve tým, že vznikli odčas protestantizmu, ale najprv keď sa pravoslavná cirkev oddelila, potom protestantské cirkvi, tak mnohí vlastne akoby kladú svoj začiatok tam, do týchto okamihov. Ale tento arménsky svetec hovorí, že musel uzdraviť pamäť, že aj k tým rozdeliam došlo v dôsledku niečoho, a my ako toto veci nemôžeme to ignorovať. Ak chceme sa pohnúť ďalej, musíme prísť k tým citlivým veciam a doslova akože k tým bolavým ranám a uzdraviť. A práve Arménsko to bolo prvý kresťanský národ. Čiže dovtedy sa cirkev šírila tak, že vznikli určité komunity, ale arménsky národ bol prvý, ktorý sa stal kresťanským, keď sa kráľ Tiridates v roku 301 nechal pokrstiť svätým Gregorom Osvietiteľom. A vlastne sa tak ukázal, že takýmto spôsobom je možné šíriť vieru. My sme tu možno boli svedkami toho, že sa niekedy násilím takto viera šírila, ale králi boli často aj takými naozaj reálnymi postavami zjednocujúcimi dané národy, a ktoré ukázali, že keď sme sa vybrali cestu spravodlivosti alebo nejakých dobrých zákonov, alebo v tomto prípade viery, tak to naozaj malo dôsledky pre celé stáročie, že ten národ sa civilizoval alebo sa zaradil medzi kultúrne národy. Arméni vlastne boli takto prvý národ, ktorý prijal kresťanskú vieru a teda aj z tohto pokladu môžeme čerpať aj v týchto modlitbách a v inšpirácii, keď sa modlíme za jednotu kresťanov.
Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne. Ďalšia homília, ktorú vám chceme, milí poslucháči, priblížiť, odznela 15. februára v nedeľu vo farnosti Panny Márie Kráľovnej Pokoja v Prímorskej Ostii. Svätý Otec sa prihovoril samozrejme predovšetkým prítomným veriacím tejto farnosti, ale jeho myšlienky sú veľmi dôležité aj pre všetkých nás. Maroško, teba chcem poprosiť, aby si nám túto jeho homíliu teraz priblížil.
Svätý Otec sa nechal viesť vlastne liturgickými čítaniami pri tomto stretnutí a najskôr vyjadril veľkú radosť, že môže s týmto spoločenstvom prežívať to, čo nazývame nedeľu, teda Deň Pánov. Keď zmrtvý stal Ježiš, prichádza medzi nás, počúva nás, hovorí nám, síti nás a posiela nás zasa do sveta, aby sme ohlasovali jeho evanjelium. A v prvom rade sa tak Svätý Otec zastavil pri 10 Božích prikázaní, ktoré my takto pomenúvame, ale v podstate je to dekalóg, teda 10 slov, ktoré Boh dáva svojmu ľudu vtedy, keď už vyšiel z Egypta. A je tu také nebezpečenstvo, že síce opustil ten vonkajšie také väzenie alebo vonkajšie otroctvo, ale môže upadnúť do nejakého vnútorného otroctva. Boh chce, aby boli slobodní. Preto mu dáva 10 slov. 10 slovami hovoria židovskí rabini, Boh stvoril svet, 10-krát povedal nech sa stane a 10 slovami ho riadi. Teda vlastne 10 slov dáva nám ako usmernenie, ako rady na to, ako zostať slobodným na slobode, ako zostať slobodným vnútorne a prežívať slobodu takým správnym spôsobom. Zároveň kniha Sirachovcová hovorí, že tie Božie prikázania alebo tých 10 slov, ktoré nám Pán dáva, nie je utláčajúci zákon, je, že to nie je niečo, čím nás chce Pán Boh ničiť, obmedzovať, ale práve nám chce pomôcť, je to Božia pedagogika pre ľudstvo, aby ľudstvo dokázalo zažiť plnosť života a plnosť slobody. A v tejto súvislosti Svätý Otec citoval pastorálnu konštitúciu Gaudium et Spes, teda jej úvod, ktorý je taký veľmi nádherný, ktorý takisto je na zdrojov Vatikánskeho koncilu. A zdôrazňuje práve to, že tak ako Boh sa zaujíma o človeka, tak aj cirkev sa zaujíma o človeka, keď to je ten citát radosti a nádeje, žalosti a úzkosti ľudí dnešných čias, najmä chudobných a všetkých, ktorí trpia, sú zároveň radosťami a nádejami, žalosťami a úzkosťami Kristových učeníkov. A nie je nič naozaj ľudské, čo by nenašlo ozvenu v ich srdciach. To je vlastne úvod Gaudium et Spes. Teda je tu vyjadrenie toho, že Boh sa zaujíma o človeka, cirkev sa tiež chce zaujímať o človeka a všetko naozaj ľudské, čo hýbe srdcom človeka, tak zaujíma aj cirkev. No a toto proroctvo alebo tento postoj sa potom nejakým takým nádherným spôsobom, Svätý Otec hovorí, hojne rozlieva v Ježišovom kázaní na breho Galilejského jazera, keď Pán Ježiš ohlásil blahoslavenstvo a potom pokračuje a zdôrazňuje: počuli ste, že otcom bolo povedané, nezabiješ, kto by zabil, pôjde pred súd. Ja vám však hovorím, že každý, kto sa hnevá na svojho brata, bude vydaný súdu a tak ďalej. Takže tým nám ukazuje, že vtedy, keď chceme naplno prežívať svoj život, tak sa to dá iba vtedy, keď ostaneme verní Bohu. Lebo naplno prežívať život chce každý, alebo asi skoro každý. Bo máme to tak v tom podvedomí, v tom hľadaní, A potom hľadáme cestu, že ako to uskutočniť, a tu je práve tá vernosť Bohu, že vlastne som verný Bohu a tedy naplňam aj naplno svoj vlastný život. A teda začína to samozrejme všetko v našom srdci. A tak Svätý Otec hovorí, keď máme chuť druhých posudzovať, pohrdať nimi, pamätajme, že zlo, ktoré vidíme vo svete, má svoje korene práve tam, kde sa srdce stáva chladným, tvrdým, chudobným na milosrdenstvo. Čiže vlastne je to všetko o našom srdci. A potom zdôrazňuje, že Sušo ide tak konkrétne, lebo zrejme tam teda tie problémy, ktoré vo stí majú konkrétne v tom meste, že zakúša sa to aj tu vo stí, kde žiaľ násilie existuje, zraňuje, niekedy sa šíri medzi mladými, neraz živené užívaním návykových látok, pôsobením zločineckých organizácií. Teda už pomenúva Svätý Otec aj tie konkrétne problémy, ktoré tam prežívajú. A tvárou v tvár týmto javom vás všetkých ako farské spoločenstvo v spojení so všetkými inými ľuďmi dobrej vôle pozývam, aby ste s veľkodušnosťou a odvahou nadalej rozsievali v uliciach a domoch dobré zrnko evanjelia. Čiže aby sa ľudia, aj to spoločenstvo nezmierilo s tou kultúrovou tlaku, ale naopak, že aby sme začali odzbrojením jazyka, to je taký, často to Svätý Otec zdôrazňuje, že zahodiť slova, ktoré strieľajú, zraňujú, ktoré ničia, ale používať slova, ktoré budujú. Svätý Pavol to takisto zdôraznil. Nech sa vo farnostiach využívajte prostriedky, vkladajte tak do dobrej výchovy deti a mládeže. A nech sa učia, že existujú hranice, ktoré nás chránia, ktoré nám pomáhajú, a nech vlastne v slobode vieme pristúpiť jeden k druhému. A že toto je taká dôležitá výzva. Pápež Benedikt XV, ktorý bol pápežom počas prvej svetovej vojny, chcel, aby táto farnosť, kde teraz Svätý Otec bol vo stí, bola zasvetená Pane Márii, kráľovnej pokoja, urobil tak uprostred prvej svetovej vojny. A myslel pritom na toto spoločenstvo, ktoré tu žije, aby sa stalo spoločenstvom pokoja, spoločenstvom odpustenia. Teda Svätý Otec pripomenul túto udalosť a na záver povedal takú dôležitú vetu, že Svätý Augustín nás učí, že nie je ťažké vlastniť pokoj. Ak ho chceme mať, je tu na dosah ruky a môžeme ho mať bez akejkoľvek námahy. To sú slova Svätého Augustína. To znamená, že nemôžeme sa vyhovoriť na tom, že ja neviem, ten pokoj nás je tu, je na dosah ruky, pretože našim pokojom je Kristus a zase je tu len ten jediný problém, chcem ho alebo nechcem ho, nie je to o tom, že nevládzem, neviem, nedá sa. S Kristom sa všetko vládze, všetko dá, ale jediná otázka, ktorá ostáva, chcem prijať Krista aj s jeho pokojom alebo nechcem. Takže Svätý Otec nás pozýva všetkých, aby sme chceli.
Ďakujem ti, Maruško. Janko, v dnešnej relácii nám to vyšlo tak, že si otváral reláciu posolstvom Svätého Otca na toto pôstne obdobie a budeš ju aj končiť vlastne jeho prvou homíliou z pôstneho obdobia, ktorú povedal práve v prvý deň pôstu na Popolcovú stredu. Tak ťa prosím, aby si nám túto jeho homíliu teraz priblížil.
Tak to tak je pekne zapadá, hej, že posolstvo na pôstnom obdobie pripravené tešuje pred začiatkom pôstu homília na Popolcovú stredu, lebo naozaj sme ešte teraz aj pri vysielaní tejto relácie sme v tej prvej časti pôstneho obdobia. A tá prvá časť je zameraná najprv na obrátenie, až potom v ten posledné dva týždne pôstneho obdobia sa veci zameriavajú na Ježišovo utrpenie, čo už ako už prichádzalo k tomu. A aj v tej svojej homílii na Popolcovú stredu Svätý Otec tak trošku naznačil akoby taký ten oblúk toho dlhého pôstneho obdobia, že on sa začína popolom a on sa to končí s mŕtvych staním, to celé obdobie, ku ktorému pôst smeruje. Na Popolcovú stredu sa vždy číta prvé čítanie z knihy proroka Joela, ktorý vyslovene volá: zvolajte ľud, zasvete zástup, zjednote starcov, zhromažite maličkých aj tých, čo ešte sajú prsia. Tá výzva, aby sa zhromažili všetci, dokonca aj tí, ktorí by normálne boli ospravedlnení, najmä tie aj starci, ktorí už sú nevládni, ktorí často zostávajú doma, alebo deti, ktorí ešte nemôžu prísť, tak tým ten prorok ako hovorí, že všetci sa musia cítiť súčasťou veľkého spoločenstva a napokon prichádza rad na kňazov, ktorí majú takmer z povinnosti aj prísť, ale zároveň majú plakať a nachádzať správne slova pre všetkých: odpusť, Pane, svojmu ľudu. Čiže to pôstne obdobie naozaj nie je len taká výzva na naše osobné obrátenie, ale stále je to výzva k takému komunitnému obráteniu, aby to spoločenstvo celé sa zhromaždilo. A tu Svätý Otec povedal takú jednu peknú myšlienku, že pôst dnes je tiež silným časom spoločenstva, ale vidíme, že je dnes čoraz ťažšie zhromažďovať ľud a cítiť sa ako ľud. Že keď sa ľudia zhromažďujú, tak je to často buď tam, že niekto nacionalistickým agresívnym spôsobom zvolá ľudí, ktorí ako fanatici alebo sfanatizovaní potom idú za nimi. Prípadne vidíme, že ľudia zhromaždia na nejaké protesty, alebo ako teraz bola olympiáda, tak ľudia sa zhromaždia na športový sviatok. A teraz sa zhromaždia naozaj na to, na niečo veľmi seriózne, že pozrieť sa pravde do očí, pomenovať nejakú nepríjemnú situáciu, zobrať na seba pokánie, a nielen osobné pokánie, ale spoločenské, historické pokánie, aby sme tak obrodili nielen seba, ale naozaj celé komunity, celé spoločenstva. Svätý Otec hovorí, že hriech síce osobný, no nadobúda podobu v reálnych i virtuálnych prostrediach, ktoré navštevujeme, nadobúda podobu v postojoch, ktorými sa naozaj ovplyvňujeme, a nieraz aj v rámci skutočných štruktúr hriechu. Toto vlastne Svätý Otec trochu cituje katechizmus. Staršia generácia si možno pamätá, že keď sme sa učili katechizmus, tak bolo takzvané vyjadrenie, že cudzie hriechy. Že napríklad mlčať pri hriechu iných, schvaľovať hriechy iných. Nový katechizmus teraz nepoužíva výraz cudzie hriechy a hovorí o spolúčasti na hriechu iných. To je napríklad to, že schvaľujeme hriechy iných alebo mlčíme pri nich tam, kde môžeme proti tomu zasiahnuť. Tá pasáž katechizmu hovorí ďalej, že takto vznikajú tzv. Štruktúry hriechu. To je výraz, ktorý použil Ján Pavol II. Prvýkrát, že v ekonomickej, kultúrnej, politickej alebo náboženskej oblasti sa môžu vyskytnúť celé štruktúry hriechu, že netrafíme len na jedného človeka, ktorý možno robí zle. A sa vytvorila určitá štruktúra a že tam je oveľa ťažšie sa proti tomu postaviť. Vidíme napríklad tam, kde je korupcia, že bez úplatku človek nedokáže niečo dosiahnuť. A kto chce byť ten prvý, kto ten úplatok nedá, tak narazí. Alebo lekár, zdravotník, ktorý chce uplatniť výhradu vo svedomí, tam, kde všetko smeruje k tomu, že takto sa to u nás robí, potrebuje veľkú odvahu. Preto sa hovorí o morálnej odvahe, hovorí sa niekedy aj o politickej odvahe, napríklad politik, ktorý nechce ísť ani nemorálnym spôsobom, ani korupciou, ani klamaním, ani agresívnym štýlom, tak normálne, a byť dokonca stále konzistentný tam, kde mu to nevynáša politické body, to chce veľkú politickú odvahu. A to, k tomuto vlastne aj smeruje Svätý Otec, keď hovorí, že naozaj hriech nadobúda, je síce osobný, ale nadobúda aj podobu, dostal štruktúru hriechu v rôznych oblastiach. A preto potom aj hovorí, že aké zriedkavé dnes stretnú dospelých, ktorí sa kajajú, alebo osoby, podniky a inštitúcie, ktoré priznajú, že sa mýlili. Niekedy ten spoločenský tlak dotlačí na nás k tomu, aby sme napríklad aj vlády sa ospravedlnili za niekedy raz bývalý režim, odškodnili obete, alebo nejaká inštitúcia, keď musí priznať najprv. Niektorí sa to naučili, že majú hovorcov, ktorí im často povedia, sú zodpovední za komunikáciu niektorej firmy, že keď sa naozaj stane nejaký omyl alebo nejaký problém a sa to zverejní, či skôr teda priznať a zároveň ukázať, ako sa sme z toho poučili, aby si takto získali dôveryhodnosť. Ale cirkev mala túto prax stále. A vidíme už v starom zákone, že treba sa zhromaždiť ako celý národ a povedať: zhrešili sme, Pane, zľutuj sa. a zároveň potom my dúfame v tvoje milosrdenstvo, Pane. Keďže to bolo na Popolcovú stredu, tak svetoť hovorí, že aj v dnešnom sekularizovanom svete je zaujímavé, že mnohí mladí ľudia pociťujú silnejšie než v minulosti príťažlivosť tohto dňa, Popolcovej stredy. Ako keby tu boli práve mladí, ktorí jasnejšie vnímali, že je možný spravodlivejší spôsob života a že existuje zodpovednosť za to, čo v cirkvi vo svete nefunguje. Také znamená, lebo sú to nieraz mladí, ktorí sú na čele nejakých študentských nejakých demonstrácií alebo nejakých revolúcií, ale to sa tiež hovorí, že sú to aj mladí, ktorí majú zodpovednosť za to, že čo v cirkvi nefunguje. Čiže je to stále také jemné podpichnutie aj pozvanie k tomu, aby sme napríklad naozaj počúvali zvlášť teraz mladých, ktorí sú z niečo nespokojní a ktorí majú ešte odvahu na niektoré veci poukázať. A práve Popolcová streda je vlastne deň, kedy aj tým viditeľným gestom dávame najavo, že chceme niečo vo svojom živote zmeniť. Pápež Leo už 14. pripomenul v tejto svojej homílii, že bolo to len niekoľko týždňov po skončení do Vatikánskeho koncilu, teda pred 60 rokmi, keď pápež Pavol VI sa rozhodol verejne sláviť obrad udeľovania Popolca a počas generálnej audiencie bazilike svätého Petra sprítomnil pre všetkých toto gesto, ktoré sa odtedy koná na Popolcovú stredu a hovoril o ňom ako o prísnom a pôsobivom kajúcnom obrade. Vtedy sa Pavol VI pýtal a svätotec teraz citoval, že môžeme sa pýtať v dnešnom 20. storočí, že či je táto pedagogika pre nás moderných ľudí zrozumiteľná. No je, lebo je to stále realistická pedagogika, je to prísna výzva k pravde. Pavol VI teda pred 60 rokmi hovoril, že veď táto kajúcna pedagogika Popolcovej stredy prekvapuje moderného človeka, ktorý je často obeťou rôznych ilúzií, autosugestie, systematického klamania seba samého o realite života a hodnôt a potom zrazu narazí na smrť, na nejaký krach. A človek úplne otrasený. Vidím to aj v dnešnej generácii, ktorá niekedy kde sa stráca pre mladú generáciu ten rozdiel medzi virtuálnou realitou a skutočnou realitou. A že niekedy, že z počítačových hier človek môže mať aj niekoľko životov a zrazu sa stane sa nejaká nehoda kvôli nejakej hlúposti a odrazu sú zošokovaní, že ten človek nevstane. Napokon ten popol, ktorý my pripomíname, tak hovorí o tom a svetotec to krásne tak skonkrétnil, že ten popol, ktorý dneska vidíme, tak v ňom cítiť váhu sveta, ktorý je v plameňoch. Ten svet hovorí, sú bombardované mesta, sú celé mesta zničené vojnou, príroda, mesta, cesty, ľudia. Je tu popol medzinárodného práva a spravodlivosti medzi národmi. Podľa svetovej vojny sa tu budovalo dlhodobo nejaké medzinárodné právo. Zrazu príde zo pár nejakých mocných autokratov, ktorí rozpútajú vojnu alebo nejaké vojenské konflikty a povedia, že oni si tu zobrať nejakú krajinu. A sa tu zosypal kompletne celý medzinárodný poriadok. Svetovec hovorí, tak sme tu svedkami popola medzinárodného práva. Sme svedkami popola celých ekosystémov. Sme svedkami popola kritického myslenia, starobilých miestnych múdrosti. My vidíme tu popol zmyslu pre posvetno. Čiže ako by tu strašne veci zaniklo a my stojíme pred tým, že tak tu nastal koniec niečoho, čo sa tu roky, 10 ročia alebo staročia budovalo. A zároveň ten popol je niečo, čo nás pripravuje na koniec pôstneho obdobia, kde bude svedčiť o zmŕtvých staní. Čiže my nie sme len tí, ktorí majú zostať ležať, ktorí zostávajú ležať v popole alebo ktorí nosia ten popol na čele, ale ktorí sú aj tí, ktorí aj vstávajú a ktorí budujú. Toto bolo také pozvanie z homílie svätého Otca a možno práve to také veľmi pekné skonkrétnenie toho, že popol naozaj pripomína realitu smrti a zároveň nám pripomína aj pominuteľnosť a zároveň aj krach mnohých inštitúcií, ktoré sa tu budovali a zároveň je to aj pozvanie k tomu, aby sa znovu vybudovali. A to dokážu ľudia, ktorí veria v skriesenie, ktorí sú ľuďmi z mŕtvych stálymi, ktorí majú tú nádej, že život bude mať posledné slovo a nie ten popol, ktorý sme si aj naozaj potrebovali na načelo dať, aby sme pomenovali realitu, v ktorej žijeme a zároveň aby sme ukázali cestu nádeje.
Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne. Milí priatelia, sme v závere našej relácie od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Zo srdca ďakujem mojim hosťom, mojim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi za ich čas, aj za myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici vám prajú pokojnú noc a požehnanú nedeľu a tiež celé pôstne obdobie hudobná redaktorka Diana Rauchová a majster zvuku Peter Reguli. Od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Leva XIV.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper. Amen.
Program, ktorý